Бу Америка Овозы радиосы. Вашингтонда саат 10. Ташкентте 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкара җирайонлар.
Маркази Азия хаяты.
Özbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 26-dekabr seshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbirds'ning yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Shimoliy Koreya Birlashgan Millatlar Tashkilotida bir ovozdan ma'qullangan yangi sanksiyalarni urushga da'vat deb baholaydi.
Mayda tashkilotlarni hamchi biz o'sha hadigi joylashishiga qarabchi kichkina-kichkina birlashtirishimiz kerak. Masalan, Kaliforniya, Washington shtati, boshqa ular bitta. Shimoliy shtatlar, janubiy shtatlar Texas bilan qo'shilibdi. O'sha yerda qanaqadir bir mintaqaviy tashkilotlar bo'lish kerak edi. Keyin bosh tashkilot aytaylik Nyu-Yorkda.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Shimoliy Koreya Birlashgan Millatlar Tashkilotida bir ovozdan ma'qullangan yangi sanksiyalarni urushga da'vat deb baholaydi. Bu qarorni yoqlagan davlatlar hali pushaymon bo'ladi, demoqda Pxenyan. Tashqi ishlar vazirligi bayonoti davlat televideniyasida o'qib eshittirildi. Shimoliy Koreya xavfsizlik kengashida ovoz berilgan rezolyutsiyani keskin qoralamoqda. Bu galgi sanksiyalar o'lkaga neft, dizel va boshqa yoqilg'i mahsulotlari eksportini cheklaydi. Taqiqlangan tovarlarni olib kirishga uringan kemalar musodara qilinadi.
On November 29th, Pyongyang launched an intercontinental ballistic missile.
AQShning BMTdagi elchisi Nikki Haley'ning aytishicha, xalqi ochnahor hayot kechirayotgan bir mahalda Shimoliy Koreya hukumati qit'alar aro ballistik raketalarini uchirib, o'zini buyuk qilib ko'rsatishga harakat qilmoqda. Biz qabul qilgan rezolyutsiya bu rejimga bosimni yanada oshiradi, deydi elchi. Pxenyanning ogohlantirishicha, agar Amerika tinch osuda hayot istasa, Shimoliy Koreyaga qarshi dushmanona siyosatdan voz kechishi lozim. Oq uy va Davlat departamenti bu bayonotlarga javob berganicha yo'q. Rossiyada muxolifat lideri Aleksey Navalniy kelasi yilning martida prezidentlik poygasida qatnashish uchun dastlabki shartlarni bajarganini bildirmoqda. Prezident Vladimir Putinning ashaddiy tanqidchisi 742 imzo to'plagan nomzodlik jarayonini boshlash uchun 500 imzo kifoya.
Мы идём на эти выборы для того, чтобы победить.
Saylovda g'alaba qilishimizga, resurslar taqsimoti turli xil bo'lishiga qaramasdan, hukumatga qarshi tura olishimizga ishonamiz, deydi Navalniy. Poygada qatnashishga ruxsat berishsa bo'lgani. Agar meni va tarafdorlarimni jarayonga qo'yishmasa, bu degani saylovchilarning katta qismi prezident uchun ovoz bera olmaydi. Biz natijani tan olmaymiz, deydi faol. Uning tarafdorlari bir qancha shaharlarda, jumladan Moskva va Sankt-Peterburgda namoyishlar o'tkazib, imzo to'plagan. Uning saylovda qatnashishiga ruxsat berishni talab qilishmoqda. Ammo Rossiya Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, Aleksey Navalniy korrupsiya aybi bilan qamalib chiqqani sabab prezidentlik saylovida qatnasha olmaydi. U ommaviy norozilik namoyishlari va siyosiy aksiyalar o'tkazgani uchun o'tgan bir yilda 3 marta hibsga olingan. Hukumatning maqsadi meni siyosatdan chetlatish, deydi faol. Dunyoning eng yirik iqtisodiyoti yilni ijobiy raqamlar bilan yakunlamoqda. Ayni damda AQSh iqtisodiyoti o'tgan yilga qaraganda ancha sog'lom, ishsizlik darajasi past, aksiyalar bahosi keskin ko'tarilgan. Bundan 10 yil oldin mamlakat moliyaviy inqiroz domida edi. Yangi prezident boshqaruvi ostida iqtisod kutilganidan tezroq o'sayapti. Kompaniyalar ishchi yollashda davom etyapti. Korporatsiyalar mo'may daromad qilmoqda. Birjada ham ishlar a'lo, deydi moliyaviy tahlilchi Greg McBride. Yaqinda Kongress soliqlarni barcha uchun kamaytirish bo'yicha qonun loyihasini ma'qulladi va prezident Tramp unga qo'l qo'ydi.
We see what's happening in North Korea, for example.
Ammo moliya bozorini bir zumda alg'ov-dalg'ov qiladigan faktorlar yo'q emas. Masalan, Shimoliy Koreya atrofidagi vaziyat deya ogohlantiradi iqtisodchi Ken Mateni. Yangi yilda AQSh Markaziy banki rahbari yangilanadi. Prezident Tramp soliqlarni pasaytirish natijasida iqtisod shiddat bilan o'sishini ta'kidlamoqda. Joriy yilda taxminan 4% o'sgan global iqtisodiyot 2018-yilda ham barqaror sur'atlarda o'sishi kutilmoqda. Iqtisodchilarning e'tibori Yevropa moliya bozorlari va Yaqin Sharqdagi vaziyatda. Kaliforniyadagi o'rmon yong'inlari 100 ming gektardan oshiq maydonga tarqalgan. G'arbiy shtatda 1932-yildan beri bunaqasi bo'lgan emas. Yong'inlarning ikkinchi to'lqini 4-dekabrda boshlangan edi. 110 ming gektardan ziyod maydonni qamrab oldi. Qariyb 3 ming o't o'chiruvchi ofat zonasiga safarbar etilgan. 2 kishi o'lgani ma'lum. Yong'in qanday boshlangani haligacha aniq emas. Mingdan ziyod binolar kuyib kul bo'lgan. Ziyon miqdori 177 million dollarga teng.
Nyu-Yorkning Queens tumanida yashovchi Husan Tursunov faol vatandoshlardan biri. U kishi bilan kecha boshlagan suhbatimizni davom ettiramiz. Asosiy mavzu vatandoshlar, ularning bugun Amerikada nimaga qodir ekani va vatandoshlar orasida birdamlikka intilish qanchalik ekani. Men Navbahor Imamova. Mana siz hozir jo'shib aytib berayotgan masalalaringiz haqida yillar davomida boshqa vatandoshlardan ham eshitganmiz. Lekin o'sha doimiy shikoyat hali ham o'sha, ya'ni o'zbeklar uyusha olmayapti, o'zbeklar birlasha olmayapti. Bu yerda vatandoshlar nimani kutishyapti? Hamma o'zbeklar bir yoqadan bosh chiqarishimi yoki o'sha mavjud tashabbuslar, g'oyalarni olg'a surishga odam yetmayotganidami gap? Chunki endi Amerikadagi minglab o'zbeklar bir yoqadan bosh chiqarishini kutadigan bo'lsangiz, agar demak, mo'jiza kutib yashashga to'g'ri keladi, to'g'rimi? Balki o'sha kichik doirada bo'lsa ham boshlash kerakdir bu tashabbuslarni. Chunki mana Amerikada 50 shtat va poytaxt Washington bor. Har bir shtatda hozir katta-katta jamoalar bor. Balki o'sha shtatlarda alohida tashkilotlar vujudga kelaversin. Turli guruhlar, turli jamoalar o'z g'oyalarini olg'a suraverishsin.
Men xuddi siz aytgandek tasavvur qilaman bu narsani. Men aytayapman-ku, o'sha qanchalik kichik jamoa bo'lsa, shunchalik uyushib yaxshi bo'lyapti. Meni bu xursand qilayotgan hol. Endi har bitta shtatda mana shunaqa o'sha Chicago degi o'xshash, Nashville degi o'xshash, o'sha Atlanta degi o'xshash jamoali bo'lish kerak-di. Demak, baribir men fikrimcha bosh jamoa Nyu-Yorkda bo'lish kerak, chunki aholi soni ko'p bo'ladi. Diaspora soni katta.
Mayda tashkilotlar bo'lib va tepasida bir tashkilot bo'lishi kerak.
Endi mayda tashkilotlarni hamchi biz o'sha hadagi joylashishiga qarabchi kichkina-kichkina birlashtirishimiz kerak. Masalan, Kaliforniya, Washington shtati, boshqa ular bitta.
Mintaqaviy.
Shimoliy shtatlar, janubiy shtatlar,
Texas bilan qo'shilibdi. O'sha yerda qanaqadir bir mintaqaviy tashkilotlar bo'lish kerak edi. Keyin bosh tashkilot aytaylik Nyu-Yorkda. Bu Nyu-Yorkka aytaylik dunyo poytaxti bo'lgani uchun emas, diaspora katta bo'lgani uchun deyapman. Endi chunki joylarda 5000 kam oligi aholi bo'lgan o'zbek o'zi birlashayotibdilar. U juda quvonchli hol. Nyu-Yorkda qiyinroq, chunki Bruklinda juda haligi chochilib yashaydi. Queensda, Bronxda ham bor. Bu yerda demak, ularni birlashtirish murakkabroq. Yana men aytayapmanki, biz shunaqangi ish qilaylikki, shunaqangi haligi ularga ta'sir qilish yo'llarini topaylikki, kerak bo'lsa mana radio bir to'lqin qilib qo'yaylik, YouTube'da bitta narsa qilib qo'yaylik yoki kompyuterda, internetda bir sahifa qilib qo'yaylikda ularni o'zi kelsin. Albatta biz o'sha Amerika migratsiya o'sha naqasiga etsak bizga berish mumkin masalan. Balki bugun shu narsalarni biz tashkilot qildik, biz qiziqyapmiz, qatta qancha birlashtirmoq bo'lsak, shunaqa yo'lini qilib topishimiz mumkindir masalan, chunki socialga qarab, haligi privasiyaga qarab, haligi haydovchilik guvohnoma bitta asosiy hujjatni top berishimiz mumkindir. Lekin joylarda tashabbus qilib chiqmasa-chi 5 ta 10 ta odam bo'yishi, masalan, Nyu-Yorkda evlay olmaydi. Shuning uchun biza eng asosiy bo'lgan o'sha Nyu-Yorkda tashkilotni qilib olsak deydim-a, o'shanaqani. O'sha haligi yadroni, o'sha asosiy ishlovchi odamlarni topib olib, undan keyin moliya voyaqqa turib olib, kimdir borib, o'sha regionlarga borib, hamma bilan kelishib, yiliga bir martadan haligi hamma anaqada o'sha mintaqalarda yig'ilish o'tkazib, bir qanaqadir bir siyosat. Chunki shunaqa qilmasak bo'lmaydi. Chunki boshqa haligi vatandoshlarni qaradik, masalan, meksikaliklar, ispaniyaliklar, masalan, ular qanaqadir bir ruslar, masalan, ruslarni juda ko'p saytlari, juda ko'p nashr sisha, boshqa bizda shu narsa yo'q. Shuni biz iloji boricha tezroq yo'lga qo'yishimiz kerak. Hozir mana shu bo'lib o'tgan voqealardan keyin Amerika hukumatini ham bir e'tibori shunga qaratilyapti. Mana bilasiz, USAID qanaqadir moliya ajratayapti shu sohada bir nimadir qilishga, Brooklyn mana hukumatı moliya ajratishga, bir o'zbek jamoasiga bir katta bino topib berishga shunaqa ishlar ketyapti hozir.
Vatandoshlar bir tomondan mag'rur faxrlanishadi bu yerda erishgan yutuqlari bilan, bu yerdagi o'sha hayotlari bilan. Ikkinchi tomonda mana shuncha yillar o'tib ham oddiy bir markaz ochish uchun mahalliy hokimiyatga qarab qolganlari bir tomonda sharmandali bir hol. Mana hozir aytayapsiz, pul bor vatandoshlarda. Balki istak yetishmayotgandir, balki o'zlariga nisbatan ishonch yetishmayotgandir. Gap nimada? Mana sizga o'xshab fikrlaydigan, sizdagi tashabbuslarni qo'llab-quvvatlaydigan shu atrofda yana kimlar bor masalan?
Afsuski, men bunaqa ko'p vatandoshlarimni uchratganim yo'q bu yerda. Afsuski deb gapirishim kerak.
Eshitishga tayyor odamlar.
Eshitishga tayyor, balki, lekinchi bilasizmi, qanaqadir bu yerdachi haddan tashqari o'sha o'zini kundalik turmush tarziga kirib ketishgan. Mana shu turli Telegramda, WhatsAppda haligi betdagi vatandoshlar, haligi o'zbek vatandoshlari bordi. Ko'rsangiz, falon kvartira rentga beriladi, falon aytaman. Shundan boshqa bir mana shu saytlar orqali ham bir olib borishimiz mumkin ish.
Lekin bu ham tirikchilik. Kimdir o'z hayotini tebratayapti. Shunday reklamalar evaziga.
Lekin o'sha ishlayapti demak. Minglab odamlar o'sha yerda o'tiribdi.
Vaqt bor.
Vaqt bor. Demak, o'shalarga qanaqadir yetib borish imkoniyati bor. Yetib bor, chunki o'shani yozsa javob berishyapti. Qiziqishyapti. Shunaqa bo'lsa, lekin men hali tasavvur qila olayotganim yo'q. Qana qilib bir mashina bir ishlatib yuborishi. Men ochiq tasavvur qila olayotganim yo'q. Balki mendan bitta ko'p yashayotgan vatandoshlarimiz bor. Balki ular bilishar buni kaltini.
Avlodlar orasidagi farqlar qanday? Masalan, bilamiz, odatda diaspora deyilganda, vatandoshlar deyilganda o'sha o'zining ona yurtidan yangi kelgan odamlar va ularning bu yerda katta bo'layotgan farzandlari nazarda tutiladi, nabiralar emas. va farzandlar ham agar shu yerda tug'ilib o'ssa, demak, ular ham qaysidir jihatdan diasporaning bir qismi emas, chunki ular amerikalashib ketadi. Ular uchun deylik, o'zbek madaniyati ikkinchi madaniyatga, o'zbek tili ikkinchi tilga aylanadi. Shuning uchun ham vatandoshlarga eng muhimi o'sha muhojirlar va ularning deylik, ham O'zbekistonni ko'rgan, ham Amerikani ko'rgan avlodlar. Mana siz yoshlar bilan gaplashganingizda va o'z fikrlaringizni aytganingizda ulardan qanday javoblar olasiz? Chunki masalan, men aytishim mumkin, uzoq yillar vatandoshlar bilan gaplashib yurgan bir jurnalist sifatida bizga mustaqillik kerak, bizga ortiqcha xo'jayin kerak emas. Biz O'zbekistonda ham shunday bir birlash, uyush degan va gapimga kir, men ko'rsatgan yo'ldan bor degan bir o'g'itlardan to'yib ketganmiz. Bu yerga kelib men yangi hayot boshlaganman. O'zimcha Amerikada erkin yashamoqchiman. Men Floridada yashayapman, Texasda, Kaliforniyada. Xohlasam vatandoshlar bilan bordi keldi qilaman. Xohlamasam vatandoshlar bilan deylik o'sha bir yoqadan bosh chiqarishga majbur emasman deydiganlar ham bor. Va bular ko'p hollarda o'z yo'lini topib ketgan va moliyaviy jihatdan yaxshi hayot kechirayotganlar. Ularni qanday qilib jalb etish mumkin? Hozir siz aytayotgan tashabbuslarga.
Ularni qiziqtirishi bir tomoni, men aytdimki, mana shu bolalarimizni yoshlarni hammasi boshqacha xohlashyaptiki, ota-onalar xohlashyapti, o'zbek madaniyati, o'zbek tili o'zligini unutmasligini xohlashib, shunaqangi bir maxsus o'zbek farzandlarini lagerlari qilaylik, yoki bo'lmasa o'zbek farzandlari uchun talabalar uchun alohida, kollej o'quvchilari uchun alohida, maktab o'quvchilari alohida, shunaqa agar oyoqqa turib olsak, shunaqa bir katta ishlarni qilsak, menimcha ular ham sal yondashardi. Chunki ular uchun ham kerak mana shunaqa muhit bo'lish.
Demak, ularning manfaatlarini ko'zlovchi takliflar bor.
Faqat manfaat orqali.
Demak, manfaatdor siz bu tashkilotlardan sizga naf tegadi. Oilangiz foyda ko'radi deb demak, shunday
ta'kidlaydi. Albatta, chunki masalan, o'zimizni o'sha farzandlarimizni bittasi Kolumbiyada o'qiyapti, bittasi Yelski universitetda o'qiyapti, bittasi anaqa, shularni hammasini birlashtirib do'st bo'lishsa, qanaqadir Telegramda hammasi bir-biri bilan yozishib tursa, men yana bitta orzuim borki, shu yerda biz Zabardast olimlarimiz ishlayapti, ko'plarini bilaman. Shularni men topmoqchiman-da, men o'zim ham bitta guruh olmoqchiman Nyu-Yorkda, o'sha talaba bolalar, mana ertaga Kolumbiya universitetida o'g'lim o'qiyapti. Shularni guruhini yig'ib, vaqti bo'lsa topib, qatta bo'lsa yetib borib, shularni haliga o'sha ishlayotgan, o'qiyotgan sohasida yangi innovatsiyalar yaratishga bir yo'naltirish. Chunki biz fan yo'nalishida juda ko'p ishladik, juda ko'p fan doktorlari, fan nomzodi deymiz, o'shalarni tayyorladik. Qanaqadir bizani sal o'sha oldinni ko'ra olish qobiliyatimiz bor. Mana shunaqa qilib yoshlarimizni shu orqali o'zingni kelajaging uchun ishla. Kerak bo'lsa vatanni ravnaqiga ham shunda bir hissa qo'shishi mumkin deb ularga turtki berib, keyin iloji boricha o'zbek farzandlarini kam malakali ishga emas, men orzuim shularni eng haligi yuqori universitetlar mana sizga o'xshab Garvardlar bitirishsa deb orzu qilaman. Shularni yo'naltirsak-da, mana shu orqali ularni birlashtirsak, bularni birligi, balki bizani o'sha hozirgi avlodlarniga qaraganda mustahkamroq bo'larmidi. Ular kelgan o'sha vatandosh kim deganda bir-biri bilan mahkam bir aloqada bo'lib, mana shunaqa ishni hozir qilib bizga namuna qilib berishimiz shart, zarur. Va bu bugun eng balki aktual bo'lib turgan masala mening fikrimcha.
O'zbekiston bundan qanchalik manfaat ko'radi va O'zbekiston hukumatı nima uchun bu masalada qayg'urishi kerak?
Masalan, Xitoyni Xitoy quvvatlagan, Hindistonni rivojlangan Hindiston quvvatlaganiga Amerikadagi Xitoy diasporasi, Hindiston diasporalarining roli juda katta va bekorga o'sha salkam 500,000 student Xitoydan kelib o'qiyotgani yo'q. 100,000 talaba Hindistondan. Men shu yerda bir necha hindistonlik biznesmenlarni bilaman, ular bilan suhbatlashib turaman. Shular shu yerda katta pul topib borib, Hindistonda juda katta biznes investitsiyalar qilib ishlashyapti-da. Shuning uchun men o'ylaymanki, O'zbekiston hukumatı, umuman O'zbekistonda yashovchi vatandoshlar chet elga chiqib ketganlarni bir qanaqadir bir begona bo'lib qoldi deb qarash kerak emas. Men shu yerda uchratgan hamma vatandoshchi orzusi bittada. Shu nafaqaga chiqsam deydi, bolalarimni o'qishini bitirib joyiga qo'yib olsam deydi, O'zbekistonga borib yashayman deydi.
orzu shunaqa ular. Vatandan zuvalasi olingan ular vatanni sevadi, vatanga borib yashagisi keladi. Shuning uchun
lekin vatan aytsa-chi, bizga hozir kuch-quvvatingiz borligida, bilimingizni ishga soladigan paytingizda keraksiz desa-chi. Unda O'zbekiston masalan pensiyaga chiqqanlarning vatani bo'lib qolmaydimi?
Endi u man aytmoqchi bo'lganim, o'sha vatanga muhabbat tuyg'usida ikkinchisi, demak, o'sha bu yerda biz bitta narsa unutishimiz kerak emas. Amerikani shunaqangi bir konstitutsiyasi borki, biz shu yerda tug'ilayotgan farzandlarimiz senator bo'lishi mumkin, kongressmen bo'lishi mumkin, hatto Amerika prezidenti ham bo'lishi mumkin. Ular juda katta bizneslarni boshqarib, bu bundan albatta bu mana masalan Isroil, nimaga Isroil bo'lib hamma arab davlatlaridan qudratli, chunki Isroilni bu yerdagi juda katta o'sha eng katta joylarda o'tirgan
diasporalarning diasporasi
kuchlis bor. Kelajakda mana shu yerda yurgan yoshlarimiz, shu bugungi eng yetakchi universitetlar o'qiyotganlar bundan albatta bizni vatanimiz ham juda rag'batlashi kerak. Faqat men bitta narsa aytmoqchi edimki, masalan, ko'pchilik fuqarolik qabul qiladi, xolisa xolamasa o'sha yoshlarimiz, chunki ular tug'ildimi fuqaro yoki masalan shu yerda maktab bitirdimi fuqarolik beradi. Agar fuqarolik bo'lmasa ular katta joylarga chiqa olmaydi. Shuning uchun O'zbekistonni birinchi qiladigan siyosat shu bo'lishi kerakki, o'zbekistonlik bu Amerika fuqarosimi, green kartasi bormi, o'shalarga munosabat shunaqa bo'lishi kerak. Masalan, Amerika fuqarosi bo'lib borsa deb shu farzandlarimizki, ha, siz kimsiz? Amerikalikmisiz? Siz mana hisobga turing. Siz ana militsiyaga borib, haligi unda qiling, bunda qiling. Mana men qozog'istonlik tanishlarim bor. Viza yo'q hozir Qozog'istonga. Borgandan keyin hisobga ham turmaydi. Bu bizda ham shunaqa munosabat bo'lish kerak. Bu ham vatandosh. Bu fuqarolik qabul qiladimi yo'qmi? Biz bunaqa deb cheklashimiz kerak emas. Mana bu ham bitta masala. Mana masalan o'sha vatan qanaqa. Endi men yana bitta narsani aytmoqchi edimki, o'sha O'zbekiston hukumati agar mana shu yerdagi yoshlarimizni oyoqqa turishiga bir yo'l ochadigan qanaqadir bir dasturlarni qilishda yordam bersa, qanaqadir bir moliyadan jalb etishda yordam bersa, albatta bu bittigi yoshlarimiz hattoki qaytarib beradigan qilib qilish mumkin bu narsalarni, chunki ularni qaytarib berish real, chunki bular bitta o'sha bir yil ularga imkoniyat yaratib bersak, ular shunaqa katta ishlarda ishlashi mumkin. Shuning uchun biz mana shu yerdagi bir o'sha bo'ladigan vatandosh tashkilotimiz bo'ladimi, boshqami yoki bu olimlarimiz uyushmasini qilamizmi, bizni vazifamiz o'sha o'zbek vatandoshlarini eng oliy o'quv yurtlarida o'qib, eng malakali sfera, haligi Silikonovi dolina deydi, o'sha yerdagi eng yetakchi joylarda ishlaydigan, eng katta innovatsiyalar yaratadigan bir joylarga chiqishiga bizga yordam berishimiz kerak, turtki berishimiz kerak. Ana o'shanda vatan ravnaqiga bularni hissasi o'ylaymanki juda beqiyos bo'ladi. Bo'ladi. Nasib qilsa.
Yoshlar deb ko'p tilga olyapsiz. Haqiqatan ham Amerika bo'ylab yashayotgan yoshlardan eshitadigan gapimiz bizga nafaqat vatanning o'zida, balki chet elda ham sarmoya qilinsa arziydi deyishadi. Lekin afsuski, mana ko'rib turibmiz, so'nggi misollarda yo'lini topa olmayotganlar juda ham ko'p. Va bu ko'p jihatdan o'sha yoshlarning ruhiyatiga borib taqalayotganini ko'ryapmiz. Mana buni Safili Soyibov misolida ko'ryapmiz. Mana buni yaqinda bir necha kun oldin, deylik, o'sha 27 yoshli bangladeshlik aralashgan ishda ko'rdik. Qutqarish yo'llari bormi?
Men bir narsa degan bo'lardim. Mana siz juda savobli ishlar qilyapsiz. Amerika ovozida mana shunaqa imkoniyat yaratib beryapsiz. Shu imkoniyatdan foydalanib bir narsa aytmoqchi edimki yoshlarimizga. Menga shu Soyib voqeasi bo'lgandan keyin telefonda, telegramdan bir surat keldi. Mana shu yigit o'zbek millatini yuzini yerga qaratdi deb yozib qo'yilgan ekan pastda. Men shu suratga qarab turibchi, bilasizmi, shu suratni o'chirib tashladim-da. Shunaqa ham xunuk soqol qo'yadimmi dedim-da o'zimcha-da. Bu keyin bilsam shunaqa. Men aytmoqchi edimki yoshlarimizga, birinchidan albatta bitta din erkinligi, lekin din erkinligi deb sizlar shoshilmanglar. Men Jannat eshiklari degan kitob yozdim yaqinda. Shu kitob o'sha yoshlarimizga ham yetib borsa xursand bo'lardim. Chunki
bizning yoshlarimiz afsuski diniy bilimlarsiz kelishdi O'zbekistonga. Bilmayman qanaqa sabablarga ko'ra men o'sha 2014-yilgacha bo'lgan bo'lsam juma ma'ruzalarida asosan shukrona haqida bo'lardi har doim. Xo'p, g'oya kelyapti. Xalifalik qilaylik, islom davlati qilaylik degan g'oyalar kelyapti, dushman g'oyalari. Biz g'oyaga qarshi g'oya, mafkuraga qarshi mafkura bilan kurashishimiz kerak edi O'zbekistonda. Lekin shu ish sust bordi. Bormadi desa ham bo'ladi ko'p vaqt. Demak, mana shunaqa bilimi yo'q yoshlarimiz bu yoqqa kelib qoldimi, erkinlikni ko'rdimi, din qanaqa bo'lar ekan? Juda chuqur kirib ketishyapti-da. Bularni o'sha haligi aytib bergan misolimga o'xshab kibernetik jangga o'zi bilmay kirib qolyapti. Lekin biz kibernetik jangda hozir yutqizib turibmiz. Qudratli Amerika o'shalarni o'chirib qo'ya olmayapti hozir, chunki internetda imkoniyatlar katta. Men shu yoshlarimizga aytmoqchi edim. Albatta bunda yoshlarimiz ko'p. O'g'illarim, ukalarim iloj boricha vatandoshlar bilan birga bo'linglar. Yaqinroq bo'linglar. Men siz bitta o'zingizmisiz? O'zingizdan kattaroq bir oilaga, o'shani o'g'illari, farzandlari bilan bordi keldi qilib, bir o'zingizni bir uzoqda yurgan bo'lsangiz ham vatanda yurgandek his qilishga harakat qiling. Ikkinchidan, men sizlarga iltimos qilaman. Bunaqa xunuk soqolni qo'yib, bir Allohning marhamatiga erishaman deb o'ylamanglar. Sirot ko'prigidan o'tayotganda soqolidan tortib jannatga o'tkazib yuboriladi deyilgan emas. Shunaqa bo'lsa hamma uyida yotib olib soqol o'stirgan bo'lardi. Men aytmoqchimanki, juda yoshsizlar. Bunaqa xunuk uzun qora soqollarni qo'yib birovga o'xshaydigan bo'lmanglar. Ozgina yaxshi amallar qilinglar. Birovga yordam beringlar, ota-onangizga bir yordam beringda, o'shanda ko'zingizga nur keladi, yuzingizga nur keladi. O'sha hayot tashvishlari bilan ham soqolingizga ham ozgina oq kiradi. Ana o'shanda insonni bir bu qarang farishta misol inson ekan deydi. Hozir siz manbitingizgacha soqol qo'ysangizchi, bugun Amerika xizmatlarini shunda tekshiruvga tushasiz. Nega? Amerika o'zini o'zi muhofaza qilmoqchi. Xo'p, o'shalarni tekshiruvga tushsangiz birinchi bo'lib. Endan keyin siz o'zingizga o'sha haligi yuqoridagi Soyipov ham tuppa-tuzuk bola o'shanaqa qopqonga tushib qoldi. Unga urinmanglar. Sizlar o'tga tushib, shunaqangi hozir haligi sugestiya usullari bor, kadirovka usullari bor. Chiqib keta olmaysizlar, kuchingiz yetmaydi. Sizlar ularni bir robotiga aylanib qolasizlar. Shuning uchun iltimos sizlardan. Endi agar shunaqa siz hisobga kirib qolsangiz bugun, oson qutulsangiz deportatsiya bo'lishingiz mumkin. Yomon qutulsangiz, mana kechigunda 15 yilga qamaldi shu Brooklynda ushalgan bolalar yordam bermoqchi bo'lgani uchun o'sha tashkilotlarga. Ko'rasizlarmi? Shuning uchun buni fitnaligini esingizdan chiqarmanglar. Bu yashashga shoshilmanglar. Bu juda katta bir ish qilib, bir jannatga bir kirishga bir shoshilmanglar. Bir sizlarni oldingizda hal hayot, sizlar bolalaringizni katta qilinglar, birovga yaxshilik qilinglar. Ana undan keyin
Husan Tursunovning Jannatga darvoza deb nomlangan, hozirda rus va ingliz tilida chiqqan kitoblari yaqin orada o'zbek tilida ham nashr etilishi kerak. Bu kitob haqida biz muallif bilan alohida suhbat qildik. Uni Washington choyxonasi haftalik ruknimizda tomosha qilasiz va Amerika manzaralarida ham albatta uning ayrim qismlarini sizga albatta ko'rsatamiz. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Siz bilan ijtimoiy tarmoqlarda doimiy aloqadamiz. Nyu-Yorkdan men Navbahor Imomova.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy bo'ldim. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.